Galicia.
Estar informado.
Un loteiro de ter atopado un boleto premiado con case 5 millóns na súa administración. O Concello activa o que fai con calquera obxecto perdido, máis de 300 persoas din que o billete é seu e finalmente compróbase que o vendedor que intentou cobrar os cartos, alo menos en dúas ocasións. Este rocambolesco argumento de película sucedeu na Coruña e esta semana comezou o xuízo que senta no banco dos acusados o loteiro Miguel Reija e o seu irmán, entón delegado de loterías. Falamos de algo que sucedeu en 2012 e 14 anos despois, o caso segue sen resolverse e aínda ameaza cun capítulo máis. E é que a policía sinalou, tras unha exhaustiva investigación, que o coruñés José Luis Alonso é o propietario real dese billete en base aos números das apostas que realizaría xusto despois na administración do acusado, pero a familia deste home xa falecido únese a doutra acusación particular que está no xuizo. Os herdeiros de Manuel Ferreiro, outro home tamén falecido, que mesmo antes de que o caso transcendera xa reclamara os cartos deste suculento premio. A xuiza, de feito, admitiu como proba o extracto bancario que amosa que tería estado na administración na que se selou o premio. Con todo isto sobre a mesa, non é de estranar que un dos argumentos da defensa do loteiro sexa que, sen propietario lexítimo ou que estafar aínda determinado, non pode haber estafa. Do que se acusa a Manuel Reija, este loteiro do centro da Coruña. Jesús Ángel Sánchez é o seu abogado.
Para que exista un delito de estafa, un delito de apropiación indebida, tiene que haber un estafado o un apropiado indebidamente. Tiene que haber, por lo tanto, un titular legítimo, en este caso, de un título al portador. Nada más y nada menos que de un título al portador. Entendemos, señoría, que de las actuaciones, señorías, que de las actuaciones que obran en toda la compleja y larga causa de instrucción que se ha llevado a cabo en este procedimiento, en ningún caso está acreditada titularidad alguna del título al portador.
Con todo, o argumento non paralizou o proceso. A fiscala Olga Serrano aclarou que na vista oral tamén debería sinalarse cal dos dous relatos é o correcto, pero iso non afecta ao suposto plan urdido polos irmáns.
La identificación plena con nombres e apellidos de ese tercero es algo a maiores que tamén podrá e deberá acordarse en este juicio del plenario. Pero lo importante es que para que haya esa estafa y esa apropiación es que se engañe a un tercero o que esa persona depositaria de un determinado bien mueble no se lo devuelva a la persona que efectivamente es el titular legítimo.
E pouca broma co boleto, porque falamos de que este premio inicial de 4,7 millóns puido revalorizarse cos anos, polo que agora mesmo podería estar en arredor dos 8 millóns de euros. E ademais, poderían ir a conta corrente do loteiro se resulta declarado inocente. Xaquín López escribiu un libro e dirixiu un documental con este rocambolesco caso.
Puede darse esa posibilidad de que esos tres magistrados declaren que los acusados son inocentes. ¿Sabes qué pasaría en ese caso? Que Manuel Reija podría cobrar el premio, porque sería el legítimo propietario, porque entonces él sí podría decir, me lo he encontrado, es un objeto perdido.
Ata o vindeiro luns durará esta vista oral na que máis de 30 persoas determinarán se houbo ou non mala fe por parte do loteiro e o seu irmán, pero os que a Fiscalía pide cadan seus 6 anos de cadea por estafa e branqueo de capitais respectivamente. Hoxe escoitarase os primeiros testemunhos. Estás a escoitar. Herrera en Copa en Galicia recibe un saúdo de Noela Bau. De seguido repasamos o tempo para hoxe. Antes escoita.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo en nuestra web conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Este martes comeza con ceos moi nubrados e algunhas chuvias febles que tenderán a desaparecer pola tarde, iso si soben as temperaturas, en algúns casos de xeito moderado. Moveranse entre os 17 e os 19 grados nas grandes cidades de Galicia. Arestora, o termómetro marca 10 graus en Lugo, 11 en Ourense, 12 en Santiago e Pontevedra, 13 en Vigo e Ferrol e 15 graus na Coruña. E en Vigo quedamos porque o foco está posto na antiga nave de pesca nova de Beiramar. As instalacións agora abandonadas eran frecuentadas por persoas en fogar e foron desaloxadas pola policía nas últimas horas para cumprir unha sentencia judicial. A nave leva anos inactiva e nela pernotan persoas en risco de exclusión. Unha vintena delas foron evacuadas na estructura. A todo lugar se trasladou persoal de servizos sociais do Concello para ofrecerlle los recursos axeitados. E gravar unha clase nun centro educativo en Galicia vai estar prohibido. Os móviles van ter limitado o seu uso pedagóxico. A Lei de Educación Digital que a Xunta prevé aprobar este ano estende o contorno digital á condición de autoridade pública do profesor que xa opera na aula. O Consello da Xunta abriu o prazo de exposición pública para un dos anuncios que deixaba o presidente galego no debate de investidura. Regularase por vez primeira o uso da inteligencia artificial nos centros de educativos, entre outras novidades que explicaba o presidente Alfonso Rueda.
Salvo autorización expresa, ningún alumno, familiar ou persoa allea ao centro poderá gravar unha clase e logo difundila a través de WhatsApp, internet ou calquera tipo de difusión a través das redes. Os profesores tampouco poderán difundir imaxes, audios ou calquera información dos alumnos que obteñan as actividades escolares ou extraescolares, perdón, incluindo, por suposto, os exames.
Esta cuestión abordaremosla co consellero de Educación Román Rodríguez a partir das 12:20 en Herrera, en COPE, en Galicia. E continúa en Madrid unha nova edición do Salón Gourmets. Galicia ten unha presenza especial neste encontro, a maior exposición de produtos delicatessen do mundo. A nosa é a comunidade autónoma convidada nesta cita. O director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, David Alemparte, ponía algún exemplo de que poden atopar os que estes días se acheguen ao pabellón 6 de IFEMA.
El que se acerca aquí al pabellón de Galicia, en el pabellón 6 de IFEMA, pues va a poder no solamente hablar directamente con estos 29 productores, diferentes productores que tenemos, sino también poder acercarse a conocer en profundidad estas grandes diversidad que tenemos dentro del mundo de las mieles, los quesos o los propios vinos, como uno de los buques insignias que tenemos en Galicia.
Cada vez se incorporan produtos máis innovadores. Podes ver algunha destas gorentosas propostas na nosa web en cope.es/Galicia. E este martes arrincan en Ribadeo os actos de homenaxe a Leopoldo Calvo Sotelo. Cúmprense un cento de anos do nazamento do presidente galego natural deste concello lugués. Además, un menor resultou ferido nas últimas horas despois de que lle caera en riba unha venta caída desde un cuarto piso en Ferrol. Foi trasladado ao hospital, pero as súas feridas non revisten gravidade. Escoita Herrera en COPE, seguimos contando que che interesa con Carlos Herrera.